Assalomu alaykum, bizga qadrli bo'lib qolgan opa-singillar. Har bir erkak uylanmasidan oldin u yoki bu toifadagi qizlarni yoqtirishadi. Hamma erkaklar o'zlari yoqtirgan toifadagi ayollarga qarashadi va ularga intilishadi. Xo'sh, erkaklarga qanday ayollar yoqadi? Agar shu narsalarni bilsangiz, ularning siz bilan ko'proq vaqt o'tkazishiga erishasiz. Har doim eringizni hurmat qiling. Unga ijobiy munosabatda bo'ling. Uning e'tiborini tashqi go'zalligingizdan ko'ra ichki go'zalligingizga qarating. Uning sizga qiziqishini orttiring. O'zingizning yagona ayollik qobiliyatingizni nazokat va muloyimlikni ishlating. Sizni qiziqtirgan narsalar haqida uning fikrlarini so'rang. Bu qoidalar albatta ish beradi. Har bir qoidani yaxshilab o'zlashtirib olsangiz, uning sizga bo'lgan intilishi va siz bilan ko'proq vaqt o'tkazishini xohlashiga erishasiz. Ammo buning uchun har bir qoida haqida ko'proq tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Shuning uchun hozir birinchi qoida haqida gaplashamiz. Eringizni hurmat qiling. Buni qanday qilaman? Bizning yerda yashashimizga sabab bo'lgan yerning tortishish kuchi kabi fizik qonunlar bo'lganiday, odamlarning munosabatlarini boshqaradigan qonunlar ham bor. Ulardan biri hurmat qilish. Har bir odam o'zini hurmat qiladigan va o'zi bilan zavqlanadigan odamlarga intiladi. Aksincha kim uni kamsitsa, ulardan qochadi. Hurmat qilish inson tabiatining muhim va chuqur muhtojliklaridan biri. Balki shuning uchun ham Havariy Pavlus o'zining maktublarida ayollarga bu haqida yozgandir. Efesliklar 5-bob 30-oyatda shunday yozilgan. Xullas karom, har bir er o'z xotinini o'zini sevganday sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin. Ayolning erini hurmat qilishi uning ruhiy o'sishiga yordam beradi. Muqaddas kalomda bu so'z boshqa birovning qadrli ekanini tan olish degan ma'noni bildiradi. Bu so'z u bilan zavqlanish, unga qoyil qolish degan ma'nolarni ham o'z ichiga oladi. Muqaddas yozuvlarda Xudovanddan qo'rqish donolikning boshidir deb yozilgan. Bu Xudovand bizning hayotimizda eng muhim va ahamiyatli bo'lishi kerak deganidir. Shundagina biz donolikka erishamiz. Qoyil qolish, hurmat qilish, qo'rqish, qadrlar so'zlarining hammasi bir ma'noda kelishi mumkin. Bularning hammasi bir narsani, ya'ni boshqa odamni muhim deb hisoblash degan ma'noni anglatadi. Rimliklar maktubida shunday yozilgan: "Bir-biringizni birodarlarcha, samimiy muhabbat bilan sevinglar. Bir-biringizni izzat-hurmat qilishga o'zishganday harakat qilinglar." Hurmat qilish qoidasi juda muhim. Bu qoida er-xotin o'rtasidagi munosabatni mustahkamlaydi. Hurmat qilish bu bizning tanlashdagi qarorimizga bog'liq. Hurmat qilish uchun o'sha odamning sizga yoqish yoqmasligi haqida o'ylamang. Siz o'zingizga shunday deng: "Xudovandim, bu odamni sen sevasan va qadrlaysan. Nega men uni shunday qadrlamasligim kerak? Albatta tushunaman. Eringiz sizni asabingizga tegadigan ishlar qilishi, sizni xafa qilishi yoki umuman rad etishi mumkin. Siz uni ko'rsangiz, ko'nglingiz aynidigan darajada kunlar bo'lar. Ammo har qanday holatda uni hurmat qilishga qilgan qaroringiz uning o'tgan ishlarini unutishga yordam beradi. Hurmat qilish hech qanday shartsiz bo'lishi kerak. Bilasizmi, erkaklar ularni hurmat qilganlarga intilishadi. Siz eringiz oldida boshqa erkaklarning xotinlariga bo'lgan yaxshi munosabatini aytmang. Ular haqida qanchalik havas yoki zavq bilan gapirsangiz, eringiz o'zini e'tiborsiz va qadrsiz his qiladi. Siz bu gaplaringiz bilan sizdan ko'ra ko'proq ular bilan vaqt o'tkazish menga yoqadi yoki sizdan ko'ra ular e'tiborliroq degan bo'lasiz. Shuning uchun juda ehtiyot bo'ling. Eringizga boshqa erkaklarni maqtamang. Doimo eringizning eng kichik yordamini va e'tiborini ham ilg'ab olib, uning bu ishlarini qadrlashingizni ayting. Azizlar, bu qoida haqida beradigan savollarimiz bor, ammo bu savollarni keyingi suhbatimizda davom ettiramiz. Hozircha esa Xayr.